слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Привіт, це програма «Що з економікою», в студії ведучі Юлія Мінчева з «Vox Ukraine», та сьогодні з нами Гліб Вишлінський, директор Центру економічної стратегії. А на зв'язку з нами Володимир Лавренчук, колишня голова правління Raiffeisen Bank Aval та член наглядової ради «Vox Ukraine». Говорити ми будемо сьогодні про банківську систему, про її роль під час таких значних криз, як зараз, і особливо довкола ситуації з пандемією. І питання буде перше, таким одразу гостросоціальним, тому що дорогою сюди читала інтерв'ю міністра економіки України, і він стверджує, що банківська система в нас не працює і не реформована. Володимире, чи ви погоджуєтесь з цим твердженням? Чи в нас банківська система не працює і не реформована? Тим паче зараз ви вже вийшли від активного управління частиною банківської системи України і можете бути відвертими.
Добре, всім доброго вечора. Дякую за те, що ви дали можливість прокоментувати. Я маю іншу точку зору, іншу оцінку, і я можу по пунктах зараз і хотів би пройти, залежить від часу, який ви даєте. Але пряма відповідь на ваше запитання, я не розділяю цю оцінку міністра економіки зовсім. В цей же день вийшла стаття Якова Смолія про банківський сектор. Ну, мені здається, що такі полярні оцінки серед державовладців, ну, це не гарно для ринку. Такі радикальні оцінки робити, непогодження з тим, як функціонує найбільший банківський сектор, найбільший, якщо не єдиний матеріально великий сектор у фінансовій індустрії, тобто страхові компанії, пенсійні фонди, інвесткомпанії, все це значно менше, ніж банківський сектор. На жаль, тому від здоров'я банківського сектору залежать всі фінанси українські, і він сьогодні, зверніть увагу, не має жодного сигналу про те, що черги у відділеннях банку того чи іншого, що наша ж криза фінансова. Це говорить всі, включаючи міністра економіки, жодного сигналу, що якийсь банк затримав платежі, або згадуйте мораторіум на вклади, або обмеження зняття готівки, або непрацюючі. Все, якщо не ідеально, то дуже добре функціонує. І це, я як практик скажу, це дуже важко забезпечити, якщо банки А слабі, якщо у них немає капіталу, якщо у них приховані проблеми. Тобто реформа банківського сектору була присвячена зробити сильними банками, сильними і надійними. І я сказав би, що сьогодні банківський сектор – це такий острів для виживання під час кризи, і це острів для відновлення економіки сьогодні. Один з найбільш надійних у всьому переліку індустрії. І тому от така моя оцінка. Я можу дати більше деталей, якщо ви захочете.
Володимире, але я, напевно, розумію, про що говорить пан Петрашко. Я, з іншого боку, так само не можу не усвідомлювати, чому він так негативно ставиться до змін в банківській системі від 2014 року, зважаючи на той факт, що він працював в холдингу, де було два збанкрутіли банки. Але об'єктивно, якщо ми подивимося на частку кредитів до валового внутрішнього продукту, зокрема, частку кредитів підприємствам, то картинка у нас навіть наприкінці 2019 року, коли ніби ми досягли макростабільності, була не дуже радісна. І чи не здається вам, все ж таки, як людині, яка не так давно полишила банк, що через всі ці кризи банки стали надто вже консервативні. І навіть якщо уряд буде пробувати виходити на якісь нові інструменти, зокрема кредитних гарантій або субсидованої відсоткової ставки, то воно, як то кажуть, не злетить через те, що банки будуть надто боятися. Чи згодні ви, чи все ж таки вважаєте, що все робиться правильно?
Ви гарну тему дали, я спробую відповісти лаконічно. Це буде складно, бо є декілька, більше ніж одна причина. Я згоден з тим, що банки стали занадто консервативними. Один коментар у всьому світі. Відношення до видачі кредитів в Україні не відрізняється від Чехії, Хорватії, Словаччини, Польщі, Австрії. І так, тобто ми, якщо ми хотіли, щоб банківська система наша була прийнята в світі як адекватна, з якою треба робити і можна робити розрахунки, то ми мали впровадити подібні регламенти функціонування. Регламенти, по яким функціонують банки, я з вами згоден, занадто консервативні. Просто якби їх не було, з нашими банками би не взаємодіяли банки інших країн. Я в цьому не маю жодного сумніву. І це не означає, що мені подобається цей консерватизм. Просто немає іншого сценарію бути надзвичайно ретельним і уважним до будь-яких проявів тіньових або сумнівних операцій.
Але тоді виходить, що проблема не в НБУ і не в банках як таких, а в тих, хто вимагає ці, позичає ці гроші. Чи можуть вони бути там надійними позичальниками, і чи їх будуть бачити?
І як і теж продовження цього питання, як зараз банківська система, на вашу думку, може допомогти в порятунку економіки в умовах, коли велику частку малого та середнього бізнесу спробика зрятують, власне, через банківську систему, тому що в них велика частка тіньових оборотів, вони, те, що кажуть, не бенкабл, ну, тобто їм ніхто б не дав кредити навіть в мирний час.
Ну, дивіться, ну, це цікаве питання, знову воно тягне на цілу конференцію або щось подібне, але я постараюся знову лаконічно. Тобто, ми свідки того, ми бачимо, як Естонія, Латвія зараз сильно постраждала разом з Данією, Швецією за сумнівні операції, які були проведені декілька років назад. Зняти з посади керівники Центрального банку Латвії, це велика кількість матеріальних штрафів на банки в мільярдному виразі. От. Але це не такий унікальний випадок. Тому неправильно буде очікувати, щоб банки почали фінансувати тіньовий сектор. Це неправильно буде, тому що не тільки тому, що це шкодить моральним принципам прозорості бізнесу, це небезпечно. От. Я хотів би, щоб це приймали до уваги. Я свідомий того, не в сенсі залякування, а в сенсі це мій обов'язок інформувати. От, розумієте, і хто хоче наважитися, скаже, а давайте ми будемо робити інакше. Я хочу нагадати нашу історію закриття 100 банків. У них не було ніякої перспективи розвитку, якщо аудит підтверджує, що немає капіталу, або комплаєнс, або фінансовий моніторинг дає сигнали, або навіть публікації в газетах, навіть таке, що є сумнівні операції. Це достатньо, щоб закрити відносини. Сьогодні в світі занадто консервативно, але це факт, що з цим ніхто не захоче гратися. Тому відповідь така, що очікувати, що тіньовий бізнес, ми в Україні можемо відкрити зелене світло для фінансування з банків, я думаю, це припущення нереалістичне і воно не має перспективи. Тоді, на ваше питання, а де взяти гроші і як? Я би сказав, що мали б бути від міністра економіки і цього блоку максимальна кількість нестандартних таких агресивних стимулів, мотивації по виходу з тіні, звільнення від податків, велика кількість, я не є фахівець в податках, щоб сказати, але там є свій набір інструментів, здешевити бізнес. Ми все знаємо, скільки коштує адміністрування сьогодні бізнесу. Чому бізнес 50% в тіні? Тому що дуже дорогі адміністрування бізнесу, дуже дорогі податки, дуже часто це суб'єктивне рішення по сплаті податків, що важко спорити, і кількість судових процесів з податковою, ми знаємо, це ж спірних питань дуже велика кількість. Спростіть адміністрування, зробіть стимули, в тому числі фінансові, по виходу з тіні, і тоді підуть кредити, але не навпаки. Я в цьому плані, бачите, може занадто категоричний, але мені здається, буде шкідливо давати сумнівні рекомендації, давайте зальємо кредитами економіку. Банки не будуть цього робити, тому що в них є небезпека наразитися на великі штрафи. Не тільки від Національного банку, замітьте, а й міжнародні штрафи.
Якщо, Юля, дозволить, я ще останнє питання поставлю по банківському реагуванню на коронакризу, і потім вже перейдемо до питання діяльності Національного банку і незалежності Національного банку, іншої великої теми. От якби ви зараз були наприклад, головою Національного банку у вас в якийсь момент була ця можливість, зорі не склалися, але все одно, ну, тобто не можна було виключати того випадку, що ви б зараз були б на чолі Національного банку. От в такій нестандартній ситуації, в такій нестандартній кризі, в якій зараз перебуває весь світ, які б інструменти для того, щоб, власне, допомагати отримувати кредити бізнесу, ви б могли запропонувати? От я згадував, наприклад, інструмент пільгофінансування, якщо я не помиляюся, аграріїв, десь в 2000-х роках ви тоді вже теж були на ключових посадах в банках, і, по-моєму, цей досвід був відносно непоганий, власне, пільгової відсоткової ставки. От які інструменти, на вашу думку, можуть спрацювати, а які з тих, які ви зараз бачите, які уряд пропонує, явно, на вашу думку, не спрацюють?
Дякую за запитання. Я спробую відповісти, тут було більше, ніж одне питання. З останніх з аграріями це був дуже хороший досвід. Це був дуже хороший досвід. Можливо, трошки затягнувся він, але треба сказати, що аграрний бізнес не тільки він добре прибутковим став, він високотехнологічним став. І з точки зору управління, висока якість менеджменту в аграрному бізнесі. Не декілька компаній, а велика кількість компаній. Я багатьох фермерів знаю, середньої ланки і великих компаній. Це, ну, насправді дуже класне досягнення. І кредити допомогли. Згоден? А тепер ваше питання, а що зараз? Чи можна зараз виділяти окремі галузі? Можливо, і можна. Я би не сказав, що це категорично погано. Або просто я не думаю, що це дасть якийсь швидкий ефект. Подібна річ, що ми одну галузь підтримуємо, а інші будуть переплачувати за кредити або вмирати потихеньку і так далі.
А загалом субсидування відсоткової ставки, ви думаєте, може зараз працювати як інструмент?
Ну, дивіться, у нас зараз кредити 5-7-9. Про таке мріялося мені років на протязі останніх 20 років, напевно, чи 25. Взагалі-то я в секторі 35 років. Це мрілося завжди. 5-7-9, я ніколи не вірив, що я до того доживу. Ми дожили. Отже, в бюджеті заплановано 30 мільярдів таких кредитів. У нас видано 260 мільйонів. Це в статті міністра економіки, здається, є навіть. Хіба це не відповідь на запитання? Процентна ставка. Це не причина. Тобто це важливий фактор, але не головна причина, чому гроші йдуть в економіку. От, я би думаю, що це говорить само за себе. Тепер, що можна було б зробити? Ну, тут немає простих рішень. Я би сказав, що дуже важливо нам уникати популізму, що є якийсь інструмент, ми як зараз придумаємо щось одне, і всіх врятували. Ну, це не факт. Ми, як Україна, знаходимося, ну, в складному стані, в економічному. І нам мало допоможе якийсь один фактор. Нам треба набір, найменше там декілька, краще там десяток якихось дуже важливих, які гармонійні між собою. Тобто я би сказав, гармонійність урядовців, спільна стратегія, не так, як дві статті вийшли, одна нищить іншу статтю перших управлінців. Це який би інструмент надавши, це такі радикально полярні оцінки діяльності банківського сектору. Тут якісь зниження ставки не допоможе, розумієте? Я думаю, що треба розраховувати, що у нас складна дорога, короткого рішення вдалого не буде, і треба набір заходів гармонійних. Одна інша підтримує, тому що закидувати, що немає кредитів, при цьому запозичені наші йдуть з такою ставкою, яка надзвичайно дорога і в конфлікті з ставками процентними. Не може бути дві або три ціни на... Ніше, може бути, нічого хорошого з того не буде на гроші. А щоб ставки для України були, я тут давав статтю, треба, щоб репутація країни була хороша. Тобто, ну, тут комплекс багато, а починається з стратегії, які мають прозорі, світлі і гармонійні. Я не проти, думаю, навіть читаючи статті, що, можливо, в період такої кризи страшної, як зараз, я припускаю пряме фінансування бюджету в Національному банку. У випадку, якщо бюджет і уряд і так далі мають свою стратегію відкриту, гармонійну до цього фінансування. Не може просто залити гроші, але там багато сумнівів. Тобто це така дуже командна, високопрофесійна і на високому рівні довіри, професійно довіри один до одного. От. А так Мінфін закидує Нацбанку, а Нацбанк Мінфіну. Ну, слухайте, ну, це буде безкінечно. навіть із зниженням процентних ставки по кредитах, це не призведе до хорошого результату.
Можливо, особливо з цим ще буде певні дисбаланси потім. Але, до речі, повертаючись до потенційного фінансування і ні, інша ідея з таких легких і достатньо популістичних рецептів, яка всім допоможе і все вилікує, особливо популярна в певних колах серед депутатів, це про кількісне пом'якшення і про ідею того, що Нацбанк має активніше допомагати такими прямими способами подолати уряду кризу, яка там спричинена ковідом і рештою. І тут закидають якраз досвід там розвинутих країн, особливо тих країн, які мають кращу і більш таку сталу валюту, ніж гривня, які можуть друкувати долар. Ми, на жаль, долар не друкуємо, ми друкуємо гривню, і наскільки це взагалі рішення для України адекватне, такі ідеї розглядати, і чи це не є популістичним також?
Хай би Гліб уже відповів.
Ну, да. Ну, завжди можна почитати статтю на Воксі. Давай, що ти скажеш?
Ні, ну я просто скажу, що якщо ми вже це спробували, і не так давно,
до речі.
Ну, насправді одного разу 92-й, 93-й, початок 94-го року нам, я думаю, абсолютно б вистачило для того, щоб розуміти, до чого це може призвести. Якби ми за цей час, я думаю, Володимир погодиться, б отримали кредитний рейтинг хоча б A, то тоді ми могли б сказати, що ми настільки змінилися, що можемо спробувати ще раз, але ми явно не розвинулися настільки за ці 25 років. Ну, це моя думка.
Володимире, чи треба на граблі наступати ще раз, аби зрозуміти, що це граблі?
Ну, дивіться, я скажу те, що я вже один раз говорив, вже вибачте, я це повторюся. Запозичення у країнах, які мають слабішу економіку, ніж у нас, ідуть з нижчою ціною, ніж в Україні. Рейтинг включає в себе, я можу помилятися, там є методологія, там купа показників, ти, Гліб, і твій інститут геніальні в тому плані. Але я в банках працюю багато років, і я можу стверджувати іншу річ, що рейтинг лежить також в площині, ми довіряємо вашим цифрам, чи ми не довіряємо вашим цифрам. У нас є комфортні з вами співпраці, чи не комфортні з вами співпраці. І я скажу, що Україна має погану репутацію партнера. Ми маємо репутацію, що можемо дефолт об'явити безпричинно. Або дискутувати навколо дефолту безпричинно. Без економічних причин мається на увазі. Ми можемо нещивно з валютним фондом не виконувати, взяти зобов'язання, а потім розказувати українському народу, що це вимагає валютний фонд, хоча самі брали ці зобов'язання. Тобто це все створює в нас, і тому ціна росте. Звідки рейтинг візьметься високий? Методологія от така, я би сказав, річ, як і бухгалтерія. Можна завертати і вліво, і вправо, коли є елемент довіри і взаєморозуміння. Ми, як країна, створили по собі імідж складного переговорника, незручного і непередбаченого. Звідси все. От наслідки. І це швидко, ніяк, мені видається, не можна подолати швидкими якимись інструментами, чи облігаціями, чи кредитами, чи програмою здешевлення і так далі. От я вже це сказав сьогодні, вибачте, що я це повторююся.
Навпаки, мені здається, що якраз це і треба повторювати, аби краще засвоїлось, тому що така зрозумілість тебе як партнера, вона не може виникнути за якийсь один крок. Це треба постійні, сталі, зрозумілі кроки на кожному етапі, а не там швидкі рецепти. І я подібно згодна з Глібом в тому плані, що досвід, крім того, що це був досвід ще 90-х років, в 14-15-му також були там певні спроби, і вони також закінчились високою інфляцією.
Ну, тоді можна було оспорювати, казати, що це вплив війни, вплив розриву економічних зв'язків, і там були помилки, але вони не були настільки системними, настільки великими. Але от те, що мене найбільш хвилює, і от теж, Володимире, вашу думку хотів би почути, от чому у нас в країні настільки слабке розуміння, зокрема серед тих людей, які приймають рішення, важливості незалежності Національного банку? От це воно ж весь час додає, власне, до того, що ви кажете, що нас приймають, власне, як країну третього світу, де приходить новий президент і як вождь якогось племені намагається все взяти під свій особистий контроль, всім роздавати свої вказівки і вважати, що він є найрозумніший з усіх. От, як вам здається, на якомусь наступному циклі ми вже цього позбавимося, нарешті, можливо, за наступного президента?
Я не фахівець в людських душах і в таких соціальних трансформаціях. Я вірю в українське суспільство, в український народ, і ми дуже багато здолали, і цю кризу ми теж здолаємо. От, і тому я залишаюся оптимістом. Немає у мене відповіді на ваше запитання саме стосовно незалежності Національного банку. Я якраз думаю, що тут досягнута ця незалежність, вона насправді існує. Психологічно є великий тиск в моральному сенсі і психологічному. Керівники заслуговують на симпатію і підтримку, тому що їм важко і часто буває цей тиск такий штучний. От, але не тільки не з банки. Я думаю, що в цілому нам незалежність з банку вона достатньо досягнута, просто її треба стримувати, напевно. Бажання, знаєте, мені нагадує, чомусь нагадує, що взяти під контроль Нацбанк якимось чином може виправдовуватися теорією, що є якесь просте рішення. От коли дивлюся ток-шоу, я їх, чесно кажучи, мало дивлюся, але іноді, коли я чую фразу: ну, це ж все просто. Тут треба раз-два. Ну, це не просто, друзі мої. Це, скажімо, так як сьогодні Нацбанк керує валютним курсом і впливає на нього. Ну, самі романтики, я думаю, не мріяли про те, що можна отримати курс при такій зупинці виробництва. Але все виглядає дуже надійно. І виглядає дуже професійно. І це не означає, що просто. Це не просто. Це результат багаторічної роботи, коли оператори ринку стали довіряти Нацбанку технологічно, персонально, стратегічно. І розділяють цю позицію. Це ж не одного дня результат. Тому я би сказав, що тому і актуальний Нацбанк, тому що популістичні ці ідеї швидко все порішать і привести к світлому будущому, вони, напевно, підказують комусь, так давайте ми пришвидшимо це все. А я думаю, що швидко не буде. І нам швидко не вийде порішати все, бо ми в складному дуже положенні в Україні.
Ну, я думаю, що ви так не думаєте саме тому, що розумієте, в чого це складається, це швидко, і наскільки воно є там не швидко. І тут, я думаю, від нерозуміння якихось глибинних процесів є це таке затуманення рішеннями. Як в Крістофері Баклі було, я просто зараз згадала, що де взяти гроші, ну як де, там, де вони лежать. І тут така сама примітивна логіка діє і тут. Де взяти гроші, там, де їх друкують. Хоча їх не друкують і немає безкоштовних грошей там за дефініцією. Це треба розуміти, до чогось це йде.
Але дуже, як мені здається, важливою є заява, власне, голови Нацбанку Якова Смолія про те, що він планує допрацювати до кінця свого контракту 2025 року. І це так дуже сильно, от як Нацбанк зараз вирізняє як набагато сильнішу інституцію з інших інституцій в Україні, так само і, власне, ця сила відчувається в тому, що людина не готова за першим дзвінком з Банкової сказати, прибігти на задніх лапках і подати заяву, як ми дуже багато разів бачили, з нібито сильними реформаторами. А, власне, готова відстоювати, що я є професіонал, що ми відбудували цю інституцію, ми маємо ще багато чого зробити. І це насправді підсилює, власне, довіру до нас, як до партнера, як мені здається.
Та, ну і взагалі, як на мене, якщо вже так подивитись на якусь світлу сторону тієї кризи, вона стала як лакмусовим папірцем результатів взагалі реформи банківського сектору, тому що абсолютно вірно зазначили, немає ні там значного стрибка інфляції, хоча є криза, а ми всі звикли і вже навчені, що там має бути як мінімум двозначна цифра, а не наближена до таргету. І так само з курсом були певні незначні коливання, не до порівняння з тим, що було там 3-5 років тому. При тому так само видаються кредити, не забираються депозити. Якщо не помиляюсь, навіть більше стало в квітні. Подивлюсь потім цифри, ми внизу дамо до підпису до подкасту. Тобто, в цілому, якраз криза і мала би стати тим аргументом для всіх зневірених і скептично налаштованих стосовно того, чи дійсно є результат в тому, що було зроблено там в 14-му, 15-му, 16-му роках. Тому що, якщо є якийсь такий форпост, який вселяє надію на те, що ми легше вийдемо з цієї кризи, це якраз те, що там система не така, як була раніше. І не так легко її зруйнувати, хоча можливо, і це є там викликом, який
хоча на самому початку цієї власне поширення вірусу в Україні, я пам'ятаю, що побоювання щодо курсу долара були хіба не більше щодо власне самої епідемії, коли ж ніхто там і про карантини не думав ні про що.
Мені здається, що і зараз вже не так люди бояться епідемії, як те, як страх епідемії може вплинути на поведінку інших, в тому числі уряд і там інших агентів. Але так, я погоджуюсь. Володимире, що ви скажете? Як ваші були прогнози на початку і зараз?
Думка мене відвідала непланова. Ви дозволите одну думку?
Дозволимо, ми навіть дамо 5 хвилин
на
цю думку.
Тому що ви вже посміхаєтеся, це означає, це найкраще, що можна в передачі отримати подібного змісту, це щоб ми продовжували посміхатися і мали оптимізм. Я, знаєте, згадав, ну ще 2 роки назад, 2, напевно, рік уже не так, а 2 роки назад – уже ховали банківський сектор, мають прийти фінтеки, і ховали гривню, і навіть долар, треба біткоїни.
Майнити на атомних станціях.
І взагалі це правильна валюта, це вір. От прийшла криза. Де ці всі реформатори про біткоїни, про криптовалюту, фінтеки врятують державу? Де це фінтеки? Чому нема жодної пропозиції фінтеків, як вони можуть дати гроші в економіку? Нечутно. Я не то, що я там радуюся, просто треба бути серйозним. Такі речі, як от ми зараз проговоримо, вони потребують дуже фундаментальних знань, умінь, практики, досвіду професійного, людського, управлінського, який формується і створює цей фундамент. Та ми критикуємо, як я жартую часто, банкіри заслуговують на дуже велику критику по всьому світу. Але з іншого боку, людство не продумало поки що для фінансів нічого кращого за банки, при тому, що ми їх завжди кредитуємо. Тому це такий цікавий, як це називається, розворот. Тобто дискусії добре, в лабораторіях добре, але коли приходить криза, нам треба надійні, сильні інститути з капіталом, які дають гроші в економіку, а не витягують з неї. Мені згадалося, що трошки на захист банківського сектору скажу, що врешті це єдиний сильний сектор на весь фінансовий ринок.
І ми маємо про нього турбуватися.
Точно.
Я думаю, що це треба ще розуміти, що частина відповідальності є і на рівні особистому, як кравців. І якщо вам не дають гроші, запитайте, чому вам не дають гроші. Або які можуть бути інші варіанти, аніж такі легкі пілюлі. Тому що мені здається, якраз, що криза знову ж таки має вкотре довести, це ось поступова відмова від таких міфів пересічних і розуміння, що якщо деякі речі двічі не спрацювали, вони не спрацюють в третій раз, якщо в нас зміниться просто прізвище людини, яка це там впроваджує або ініціює.
Знаєте, для інформації нашим слухачам скажу, що останні до кризи 2 роки на європейському континенті домінували від'ємні ставки. І нульові, або майже від'ємні, при окремих кредитах від'ємні ставки по кредитах. З тим, щоб стимулювати виробництво і збільшити кредитування. Не збільшувалося. Тому ставка важлива, але це не головний фактор цього ричага чи левереджу, як ми називаємо його, підняти економіку. Має бути мотивація для інвестора інвестувати далі. Для інвестора, навіть дрібного, навіть це кав'ярня, що він знає, що інвестує, і гроші у нього не пропадуть, не заберуть. Що адміністрування не треба ховати, що тому що воно таке дороге, в тіні йдуть, тому що дорого. Іншої причини немає в тіні ті. Ніхто там гроші зараз, мені здається, не забирає, так рейдерів вже ми вже не чуємо, слава Богу, не бачимо. Але адміністрування воно таке дороге, що з половини економіки організовує тіньові операції. І при чому тут кредити?
Ну, так, причому в них, можливо, буде прекрасно налагоджене управління, просто тіньове, деяке не офіційним, не декларованим. Але знову ж таки, нам навіть в розрізі ставки до нуля ще далеко, і можна поступово рухатися, не намагатися за один крок надолужити
окран. Слухайте, я вас маю перебити, 5-7-9 – це зовсім недалеко.
Ну, але їх не роздають.
В масштабі, в досвіді України 5-7-9 – це майже нуль.
Ну, так, фактично революція.
Але інша проблема в цій площині, тому що ми в банку аналізували ж не тільки окремих клієнтів, індустрії. У нас мало індустрій прибуткових. У нас низькоприбутковий бізнес взагалі, крім агробізнесу і окремих галузей, всі решта, дуже низька прибутковість на межі нуля. От де проблема є. При тому ж сама економіка по собі, ну не то, що мікроскопічна, Україна – це маленька економіка. В маленьких економіках має бути висока дохідність, а вона й дохідність нульова. Звідки? Витрати дуже великі. Які витрати? На зарплату? Та ні, зарплата ж у нас невисока в Україні. Ми чемпіони з іншого боку в Європі по зарплаті. От, ну, адміністрування, підключення до електромереж, і ліцензію, така велика кількість і так далі. Ну, як ми це хочемо закрити кредитами? От, тому я, ну, наполегливо про це кажу, що не там шукають в уряді мотивацію для бізнесу.
Цікаво, до речі, що те, що ви кажете, підтверджують опитування підприємців. Я бачив, що з усього того, що уряд запропонував, найвище було оцінено мораторії тимчасові на податкові перевірки.
Ну, я це співпадає.
Яке, до речі, дуже high-value, low-cost рішення. Нічого не коштує ні державі, ні з податкової точки зору, але при тому дійсно може набагато спростити життя бізнесу, хоча б там, здається, місяць після карантину чи до кінця року? До кінця року, так?
Вони змінювали, треба дивитися.
Так, ну, можливо, змінять і надалі. З нами був такий детальний анамнез не лише банківського сектору, а й економіки загалом. І це правильно, тому що банківський сектор не існує десь не пов'язано з тим, що відбувається в економіці країни. І те, що в ньому відбувається, це просто відображення якихось глибинних процесів і того, як влаштовані стосунки між різними стейкхолдерами. З нами був на зв'язку Володимир Лавренчук, колишній голова правління Райфайзенбанка Валю і нинішній член наглядової ради VoxUkrain. А в студії Юлія Мінчева з VoxUkrain та
Глеб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.
Слухайте нас щонеділі, читайте на сайті VoxUkrain, чому і як треба оцінювати різні економічні процеси і яка ситуація довкола. Ми будемо оперативно вас інформувати. Дякуємо.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо? Ви слухали подкаст Громадського радіо.